Hoxe presentamos aquí a 14ª edición do Lugo Máxico, que é un Lugo Máxico está considerado non polos magos de Lugo nin por nosotros desde o concello, sino por magos tan importantes como Jorge Blas, Junque ou Juan Tamariz, un dos festivais máis importantes de Europa, e así o recoñecen eles. Por lo tanto, Lugo Máxico este ano, ademais, sigue sendo social, sigue sendo unha máxia social, ademais da máxia que haxa no auditorio para todos os públicos, hai a máxia para os centros de día, para os colexios, para as escolas infantís, para que a disfrute tamén toda a cidadanía nas distintas plazas, no mercado municipal, bueno, pois aberto a que a máxia e a ilusión chegue a todas as partes da nosa cidade, do noso concello. A Semana da Máxia é do 1 ao 6 de maio, bueno, pois co cual invitar dende aquí, convidar a todo o mundo, a todas as persoas que participen ben nas rúas, ben nos distintos sitios e tamén no auditorio da Máxia. A partir de hoxe estarán xa, se poñerán a venda as entradas en entradaslugo.es e que, bueno, pues xa poden mercalas para as galas da Máxia que se van a celebrar no auditorio.